Сырларның ачылуы, 20-нче бап. Соң мен көктен түше яткан мелекне көрдім. Оның қолында түпсүзлікні ачқан анахтар ве бұйык бір зынжыр бар еді. Мелек аждерханы, яғни иблис ве шейтан деген қадими иланны тұтып, оны 1000 жылға бағлады. Түпсүзлік ічіне ташлады. Түпсүзлікні қапатты ве оның қапсы үстіне печат басты. Енді 1000 жыл ічінде шейтан халқларны бір да алдатып оламайжақ. 1000 жыл кечкен соң исе, о қысқа бір вақытқа азат етілмек керек. О вақыт мен тақтларны ве тақта отырғанларны көрдім. Оларға сүт етмек аққы берілген еді. Иса аққында хаберні ве Алланың сөзіні дарқатқаны ічін башлары кесілгенлерінің жанларыны да көрдім. Олар айванға ве оның путына ибадет етмеген, маңлайларына ве қолларына оның тамғасыны қабыл етмегенлер. Олар тіріліп, Месихнен 1000 жыл падишалық еттілер. Қалған өлгенлер исе 1000 жыл кечмегенже тірілмеді. Бұ бірінші тірілувдір. Не қадар бақтлы ве азиздір бірінші тірілувде тірілежеклер. Екінші өлім оларға тимейджек. Олар Алланың ве Месихнің руханилері олып, онен 1000 жыл падишалық етеджеклер. 1000 жыл кечкен сон, шейтан өз зинданындан азат етілежек ве ернің 4 тарафындаки халқларыны Гог ве Магогны алдатмаға ве оларны дженкке топламаға кетеджек. Мен оларның сайысы, деңіз құмы кебі чоқ олғаныны көрдім. Олар бүтін ер юзыны қапладылар. Азиз халқының ордусыны ве Алланың севімлі шеріні сарып алдылар. О вақытта көктен атеш яғды ве оларны қырып ташлады. Оларны алдатқан шейтан атеш ве күкірт голіне айваннен ялан пейғамбер олған ерге ташланды. О ерде олар геже күндіз ебедиен чекішежеклер. Соң бұйык бір бейяз тақтны ве тақта отырғанны көрдім. Оның огінден ер ве көк йоқ олды ве бір да пейда олмады. Мен Алланың тақты алдында тұрған бұйык ве кичік олюлерні көрдім. Китаплар ачылды, яшайыш китабы деген башқа бір китап да ачылды. Олюлерінің әр бірі китапларда язылған ішлеріне көре сүт етілді. Деңіз өзіндегі олюлерні еберді. Олюм ве олюлерінің дүниясы өздеріндегі олюлерні берділер. Әр бір адам ішлеріне көре үкім етілді. Олюм ве олюлерінің дүниясы атеш голіне ташланды. Мына бұ атеш голі екінші олюмдір. Адлары Яшайыш кітабында язылмағанларының епісі атеш голіне ташланды.